Euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete Nafarroan A2 mailako ikasleei ere. Ion Orzaiz. Helduen euskalduntzea eta alfabetatzea doakoa izateko bidean beste urras bat egin dute Nafarroan. Iaz, euskarazko A1 mailan izena eman zutenei matrikularen kostu osoa itzultzeko konpromisoa hartu zuten Nafarroako gobernuak eta tokiko entitateek diru laguntzen bidez. Deialdi horrek, auspoa eman zion euskaltegietako matrikulazioari inoiz baino gehiago izan baitziren euskara ikasteko erabakia hartu zutenak. 5.800-etik gora aurreko urtean baino 132% gehiago. Eta A1 mailako matrikulak soilik zenbatuta igoeraren nabarmenagoa izan zen, 144%. Aurten, beste koska bat igoko dute apustua, doakotasuna bi mailara ere zabalduta. Gaur eman dituzte helduen euskalduntze kanpainari buruzko xehetasunak Nafarroako gobernuaren egoitza nagusian. Agerraldian parte hartu duten Nafarroako gobernuko lehendakariorde eta memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako kontseilari Ana Oilok, euskarabideko zuzendari kudeatzaile Javier Arakamak, Marta Diez, Antxoaingo alkateak, toki entitateen izenean eta Itziber Garralda IKako ordezkariak gizarte entitateen izenean. Kanpainaren erakunde laguntzaileetako ordezkariak ere izan dira aurkezpenean, hala nola Marisa Zubiri, Zubiarte Euskaltegi Publikoa, Xavier Martínez de Lezea, IKA, Beatriz Buldain eta Xavier García, AEKA. Karol Saez de Albeniz eta Santi Leone, Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskolak, eta Ester Korres, Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala. Helduen euskalduntzea bultzatzea hizkuntza politikaren ardatz estrategikoa dela esan du Oio lehendakariordeak hizkuntza propioa berreskuratzeko eta erabiltzeko funtsezkoa delakoan. Horrez gain, azpimarratu du zeinen garrantzitsuak diren erakundeen arteko sinergiak eta elkarlana euskara biziberritzeko bidean. Agerraldi honek oso ondo irudikatzen du duela 10 urte baino gehiago, 2015ean euskarabideak hasitako elkarlan bateratua. Harrezkero sustatutako sinergia horiek zuzenean eragin dute politika publikoetan. Horren adibidetzat jo du euskara ikasteko doakotasunean aurrera egiteko konpromisoa. Azken bi urteetan, konpromiso horrek bermatu egin du ikasten hasten diren helduek ziurtatua izatea prozesuaren doakotasuna. Arakamak eman ditu horren gaineko azalpenak. Esplikatu duenez, euskaltegian edo hizkuntza eskolan euskarazkoa bat edoa bi mailan izena ematen dutenek matrikula ordaindu beharko dute, baina euskarabidearen eta tokiko entitateen laguntzei esker. Kostu osoa itzuliko zaie gero. Gainerako mailetako ikasleek ere 465 eurorainoko diru laguntza jaso ahalko dute aurrez aurreko ikastaroetarako eta laguntza horiek bateragarriak izango dira toki erakundeek ematen dituztenekin, esan du euskarabideko buruak. Laguntzak eskatzeko epea irailaren batetik azaroaren 3 arte egonen da zabalik. Euskara ahora. Aurreko urteetan bezala, helduen euskalduntzea sustatzeko kanpainak euskara ahora leloa izanen du ardatz. Irail osoan egonen da ikusgai eta kaleko afixen, prentsa idatziaren, irratien, telebistaren eta sare sozialen bidez zedatuko dituzte iragarkiak. Arakamaren esanetan, kanpainaren xedea da sektore osoari bultzada eta babesa ematea. Aurten, gainera, utxetik euskara ikasi nahi duten ez harago, bestelako ikasle potentzialak ere erakarri nahi dituzte, besteak beste kanpotik etorritakoak. Eta baita euskara jakinda ere, maila hobetu edo titulu bat lortu nahi dutenak ere. Kanpainarekin bat egin duten 35 entitateen izenean hitz egin du Antxoaingo alkate Marta Diezek. Txalotu du udaletako euskara zerbitzuek hizkuntza sustatzeko egiten duten ahalegin handia, baina aitortu du euskararen erabilera oraindik ez dagoela normalizatuta. Horren arrazoiak askotarikoak dira. Batzuk herritarren konpromiso pertsonalarekin lotuak, baina beste batzuk importanteenak hain segur instituzioen pasibotasunari eta erakunde pribatu eta publiko batzuen jarrera oldarkorrei lotuta daude. Azkenik, euskara irakasteko gizarte ekinaldien izenean Ikakoa Itziber Garraldak euskaltegiak mukuru betetzeko deia egin die herritarrei. Euskaraz ez dakiten herritar guztiei dei egin nahi diegu aurtengo urrian euskara ikasten has daitezen. Milaka nafarrek jada burutu duten bidea urratzen has daitezela. Ziur gaude ez direla damutuko. 732 ikaspostu Gasteizen. Gasteizko udalak ere euskara ikasteko eskaintza aurkeztu du 2026-2027 ikasturteari begira. Guztira, 732 leku eskainiko dituzte soslai askotako kolektiboetarako. Gurasoak, 45 urtetik gorakoak, atzerritarrak eta merkataritzako edo ostalaritzako langileak. Hiriko euskaltegietan, gizarte etxeetan, bizan sarean eta zenbait ikastetxetan emanen dituzte ikastaroak. Interesa dutenek, irailaren 7-16 bitartean eman ahalko dute izena udal bulegoetan. Euskara alorreko zinegotzi Maria Nanklaresek Arabako Foru Aldundiko Berdintasun Euskara eta Gobernantza Diputatu Iñaki Gurtubaik eta Ikako zuzendari Imanol Mirandak aurkeztu dute aurtengo kanpaina. Hasi zaitez, euskaraz arnasten lelopean. Euskararen ezagutzak Gasteizen izandako bilakaera nabarmendu du Nanklaresek, 1980ko hamarkadan euskaldunen 100%-103,5% zen gure hirian. Eta gaur egun halako 10 da ia, 110% ingurukoa.